SBS Radio.
Шестгодишниот Ајан Кангој изучува англискиот јазик само 12 месеци, но тоа е негов трет јазик, после урду и пашту. Тој вели дека ужива да го научи јазикот за да може да ги прочита етикетите за храна во супермаркет со својот татко, како и да разговара со своите пријатели на училиште. Тој е еден од петмината победници на годинешниот трет поред надпревар за национални јазици на SBS. Надпреварот ги повика учениците од сите возрасти да доставуваат слики и текст со кои што се опишуваат можностите за учење на јазик според нив. Директорката за аудио и јазична содржина на SBS, Менди Уикс, вели дека надпреварот добил околу 4000 предлози од цела Австралија, што представуваат околу 80 јазика.
We had lots of entries. We had entries from every state and territory. We had individual entries and then we had whole classes enter as well. So we were overwhelmed by the number of entries. What it says to me really I think is that across Australia so many people are learning languages.
Министерот за образование, Тиан, кој присуствуваше на церемонијата на доделување награди, го сподели своето искуство од изучувањето на шпанскиот јазик за потребите на неговата дипломатска служба во Централна Америка и зборуваше за можностите што јазикот ги отвори за него.
The Asian region is where we reside. We have to understand the cultures of the countries that are our near neighbours. We also have to make sure that we can understand and engage with them because economically they're vital to us.
Тој вели дека учењето јазици е од суштинско значење за регионалните односи и трговијата. Податоците од 2016 година покажуваат дека околу 11% од учениците во 12 година изучувале друг јазик. Австралискиот национален универзитет само што објави дека ќе инвестира 11,6 милиони долари во текот на 5 години во проширување на бројот на азиски и пацифички јазици што се нудат преку онлайн курсевите. Деканот на Коледжот за Азија и Пацификот на овој универзитет, доктор Николас Фарели, вели дека ова финансирање ќе се фокусира на помалку изучуваните азиски јазици, како што се тајландскиот, тетум, односно јазикот што се зборува на островот Тимор и монголски.
This is an investment being made at a time when other Australian universities have struggled to sustain their language portfolios, but we're seeking to ensure that our university, with its national mandate, can not only continue to teach the languages that we've been teaching for many decades, but get into new areas.
Меѓутоа, за 11-годишната Харнип Кор, идните можности за кариера што произлегуваат од зборување на друг јазик не се она што таа го има наум. За неа, учењето пунџаби е со цел да остане поврзано со незиното семејство и културата назад во Индија.
Yes, I went last year and I could speak Punjabi and write this so I could like communicate with other people and my relatives. It's good to know Punjabi because then I can like keep the generation going and like spread it and more people will speak it.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.